Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha agimin, pasha dhjetnetët, pasha çiftin dhe pasha tekin, pasha natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, dhe ministri i punëve të jashtme të Indis, Subrahmanyan Jaishankar, në një bisedë telefonike të zhvilluar ditën e premte, diskutuan mbi marrëdhëniet dypalëshe mes Iranit dhe Indis, si dhe disa çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Duke ju referuar marrëdhënieve pozitive mes Teheranit dhe New Delhit, ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian theksoi se Republika Islamike e Iranit i kushton një rëndësi të veçantë marrëdhënieve me Indin. Shefi i diplomacisë iraniane, e cilësoi bashkëpunimin Teheran-New Delhi në drejtim të zhvillimit të gjithanshëm dhe konsultimet e të dyja palëve për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, si një tregues i rëndësishëm i rritjes së marrëdhënieve mes Iranit dhe Indis. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Indis, zoti Subrahmanyan Jaishankar, ju referua nivelit të mirë të marrëdhënieve mes dy shteteve dhe shprehu shpresën se bashkëpunimi dhe marrëdhëniet dypalëshe Iran-Indi do të zhvillohen në të gjitha fushat e ndryshme. Shefi i diplomacisë indiane e ftoi ministrin e jashtëm iranian të zhvilloj një vizitë zyrtare në Indi për një takim dhe konsultim të ngusht me zyrtar të rangut të lartë të vendit të ti. Kryetari i organizatës mbikëqyrëse bërthamore të Kombeve të Bashkuara tha se ai nuk ka gjetur asnjë shenjë të mungesës seriozitetit të Iranit në bisedimet me grupin e vendeve 4+1 në Vjen për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe përheqjen e sanksioneve anti-iraniane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm disa ditë pasi Washingtoni tha se Teherani duhet të tregojë seriozitetin e tij në këto bisedime. Nuk kam asnjë indikacion se Irani nuk është serioz në lidhje me negociatat mbi dosjen e tij bërthamore, deklaroi të premten në Tokyo të Japonisë drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, zoti Rafael Grossi, raporton rrjeti televiziv i Katarit Al Jazeera. Duke folur në një konferencë për shtyp në Tokyo, shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se megjithatë ai ende pret përgjigje bindëse nga Irani për disa aktivitete bërthamore. Komentet e sekretarit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vijnë 3 ditë pasi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ned Price, tha se Washingtoni beson se tani i takon Iranit të tregoj seriozitetin e tij. Nga ana tjetër, Teherani zyrtar ka fajsuar Washingtonin për pavendosmërinë e tij gjatë rrjedhës së bisedimeve, duke argumentuar se u takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës si shkelse e marrëveshjes bërthamore me Iranin të rikthehen në përputhje të plot me paktin bërthamor. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Amir Abdullahian, deklaroi ditën e enjte se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprojnë në mënyrë të arsyeshme dhe marrin vendime konkrete për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore me Iranin, atëherë një marrëveshje e gjatë dhe e qëndrueshme do të jetë e arritshme. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah deklaroi se populli palestinez nuk do të presë më që regjimet arabe t'i vinë në ndihmë, pasi palestinezët kanë zgjedhur rrugën e rezistencës kundër regjimit pushtues izraelit. Regjimet arabe nuk janë në gjendje të mbrojnë kombet e tyre, e lëre më të mbrojnë kauzën palestineze, tha Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, në një fjalim të mbajtur të premten. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah tha se dita e katastrofës, dita kur u krijua regjimi okupator izraelit, nuk ishte vetëm një katastrofë për Palestinën, por për të gjitha kombet arabe në rajon, duke shtuar se bota arabe nuk arriti ta mbronte Palestinën edhe atëherë kur ishte e fortë dhe e bashkuar. Mëtej në fjalën e tij, Seyed Hasan Nasrullah tha se ajo që mbron Libanin është populli dhe rezistenca e tij. Askush të mos ketë iluzion se bota arabe mund të mbrojë Libanin, tha sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Seyed Hasan Nasrullah tha se Lëvizja e Rezistencës Libaneze do të vazhdoj luftën pa pushim dhe nuk do të heqë kur armët e saj. Rezistenca libaneze ka kontribuar në mbrojtjen e sigurisë së brendshme të Libanit, veçanërisht në çmontimin e rrjeteve të spionazhit të regjimit sionist, theksoi Seyed Hasan Nasrullah. Në përfundim të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah deklaroi se sfida aktuale në Liban është kriza ekonomike dhe sociale, si kriza e bukës, ilaçeve dhe energjisë elektrike dhe jo armët e rezistencës libaneze. Vendet antare të grupit G7 janë zotuar se do të sigurojnë 19.8 miliard dollar për të mbështetur financiarisht Ukrainën derisa ky shtet të rimarrë veten nga pushtimi rus. Në një deklarat të përbashkët të ministrave të financave të vendeve antare të grupit G7, ku bëjnë pjesë Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministrat e financave të këtyre vendeve janë zotuar se ndihmën do ta shfrytëzojnë për të përmbushur boshllëkun financiar dhe për më shumë nevoja të qytetarëve Ukrainës. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, ekonomia e Ukrainës gjatë këtij viti do të pësojë një rënje prej të paktën 45%. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, një prej arsyeve kryesore të kësaj rënje drastike është bllokimi i porteve ukrainase në detin e zi nga ana e ushtrisë ruse. Problemet me eksportet e grurit nga Ukraina, siç paralajmëruan edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare, mund të shkaktojnë uri në mbar botën, veçanërisht në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Zyrtarët rusë ju përgjigjen dje thirrjes së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të hapur portet e Ukrainës në detin e zi për të lejuar eksportin e dritit nga Ukraina në pjesët tjera të botës, duke theksuar se për të hapur portet ukrainase në detin e zi, Rusia kërkon që Perëndimi të heqë sanksionet e vendosura ndaj Moskës. Regjimenti Azov i Ukrainës ka thënë sot se komanda ushtarake e Ukrainës ka dhënë urdhrin për të ndaluar mbrojtjen e impiantit të rrethuar metalurgjik të Mariupolit. Regjimenti i të djathës ekstreme së bashku me marinsat Ukrainas janë ngujuar në sistemin e gjerë të tuneleve në impiantin e çelikut Azovstal prej gati 3 muajsh. Raportimet e sotme thanë se komandantët e ushtrisë ukrainase kanë urdhëruar ndalimin e rezistencës në Mariupol me qëllim që të shpëtohet jeta e ushtarëve të regjimentit Azov. Një deklarat video e sotme e komandantit të regjimentit Azov tha se mes të evakuarve nga tunelet e impiantit Azovstal ishin civilët dhe ushtarët e plagosur rënd. Kemi theksuar vazhdimisht tre kushtet më të rëndësishme për ne: civilët, të plagosurit dhe të vdekurit, tha komandanti i regjimentit Azov Denis Prokopenko. Impianti madhor metalurgjik Azovstal ka një labirint të gjerë tunelesh në toksore që janë kthyer në bastionin e fundit të ushtrisë së Ukrainës në qytetin Mariupol, i cili aktualisht ka rënë nën kontrollin e Rusisë. Rusia thot se në këtë impiant metalurgjik gjenden laborator të armëve biologjike të financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Ukraina i ka refuzuar këto pretendime të Moskës. Gjithashtu vlen theksohet se porti i Mariupolit është një pik kryesore lidhse mes gatishullit të Krimes dhe lindjes së Ukrainës, dhe në këtë kuadër presidenti rus Vladimir Putin ka arritur një nga qëllimet madhore të invazionit të tij në Ukrainë, duke lidhur gatishullin e Krimes me lindjen e Ukrainës nëpërmjet qytetit Mariupol në lindje të Ukrainës. Zyrtarët qeveritar dhe ushtarak rus kanë njoftuar se dy nëndetëse bërthamore dhe 20 anije luftarake do t'i dorëzohen marinës ruse deri në fund të këtij viti për të forcuar forcat detare të Rusisë. Zvendës kryeministri i Rusisë Yuri Borisov ka njoftuar se 20 luftanije do t'i shtohen marinës së vendit gjatë këtij viti. Rusia moderne nuk mund të ekzistojë pa një flotë detare të fuqishme, tha zvendës kryeministri rus Yuri Borisov. Agjencia ruse e lajmeve TASS citoi gjithashtu Sergei Avakians, komandant i flotës ruse të paqësorit, të thoshte se marina ruse do të merrte në ndecën bërthamore strategjike Kanyaz Volg, në ndecën bërthamore me shumë funksione Novosibirsk dhe në ndecën elektrike me dizel Magadan. Thuhet se fuqizimi i mëtejshëm i marinës ruse është në përputhje me strategjinë e këtij vendi kundër zgjerimit të NATO-s, e cila së fundmi ka pranuar një kërkesë zyrtare nga Finlanda dhe Suedia për t'ju bashkuar aleancës ushtarake perëndimore. Greqia ka dërguar një notë proteste të fuqishme ndaj Ankaras, duke reaguar përsëri ndaj një sfide të re dhe shumë serioze, siç e ka quajtur ajo, nga ana e Turqisë. Sipas Athinës zyrtare, avionët luftarak turq fluturuan vetëm 2.5 milje detare larg nga qyteti grek Aleksandropolis në lindje të Greqisë. Ministria e jashtme greke flet për shkelje të paprecedent të sovranitetit kombëtar të Greqisë. Siç theksohet në notën e protestës, dy avion ushtarak turq hyn ilegalisht në hapësirën ajrore greke dhe ju afruan Aleksandropolisit në një distancë prej vetëm 2.5 miljesh detare. Gjithashtu, me urdhër të ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias, kjo not i është komunikuar drejt për drejt edhe ambasadorit turk në Athinë, ndërsa u dhanë udhëzime për të informuar aleatët dhe partnerët e Greqisë në Bashkimin Evropian, NATO dhe në Kombet e Bashkuara. Ministria jashtme greke thekson se ky veprim është një përshkallëzim shumë i qartë i provokimit turk, dhe se është pjesë e përpjekjes së Turqisë për të promovuar revizionizmin e saj neo-otoman, duke shkelur të gjitha rregullat themelore të së drejtës ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në fillim po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore, ku do të flasim rreth karakteristikave të këtij lloji të letërsisë dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar thamë se letërsia popullore perse në realitet është letërsia e shtresave të thjeshta të popullit dhe kryesisht zhvillohet në mënyrë gojore. Kjo letërsi është vazhdimi punës dhe jetës së popullit, prandaj ky lloj letërsisë nuk ka teknika dhe zbukurime letrare, sepse në realitet konsiderohet si mjet për ngritjen e jetës. Varësia e letërsisë popullore për jetën dhe realitetin shoqëror e ka shndruar atë në një letërsi realiste. Letërsia popullore është e thjeshtë dhe pas bukurime, për arsye se ajo buron nga jeta e njerëzve dhe nuk ka qëllim tjetër, përveç shprehjes së qëllimit kryesor. Kjo letërsi duhet të shprehet me një gjuhë të thjeshtë, për arsye se nëse ajo do të jetë e vështirë dhe ndërlikuar, atëherë nuk do të shprehet me lehtësi dhe si pasojë harrohet shumë shpejt. Si rezultat, nuk do të ekzistonte mundësia që letërsia popullore të transmetohej në mënyrë gojore nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër dhe gradualisht ajo do të harrohej. Një prej shkaqeve të pavdekshmërisë veprave të letërsisë popullore edhe pas kalimit të shumë shekujve është pikërisht kjo thjeshtësi dhe mos zbukurimi i veprave të letërsisë popullore. Letërsia popullore e merr vlerën dhe kredibilitetin e saj më shumë nga shoqëria dhe realiteti. Dhe në fakt, jo nga aspekti artistik dhe estetik. Me fjalë të tjera, rëndësia themelore e letërsisë popullore qëndron në karakteristikat shoqërore të saj dhe në karakteristikat artistike të saj. Lidhja e kësaj letërsie me shoqërinë është bërë shkak që veprat e kësaj letërsie të mund të shqyrtohen edhe nga aspekti i letërsisë politike. Kjo është për arsye se kjo letërsi është reflektimi i luftës së përhershme të popullit me tiranët dhe kundërshtarët e padrejtë. Kjo letërsi tregon moralin dhe aspiratat e njerëzve në luftën për kërkimin e të drejtave, zbatimin e drejtësisë dhe vendosjen e lirisë. Tregimet popullore konsiderohen pjesë e rëndësishme e letërsisë popullore. Në tregimet popullore, në vend të paraqitjes dhe pranisë së personazheve, zakonisht në shumicën e tregimeve ekzistojnë figura të njëjta dhe pa ndryshime themelore, dhe këto figura e luajnë rolin e heronjve ose kundërheronjve. Këta persona nuk kanë ndërlikime në sjellje dhe veprime dhe shumë lehtë mund të mendohen nga publiku. Temë kryesore e tregimeve popullore janë ngjarjet e krijuara në moment dhe të jashtëzakonshme. Këto ngjarje krijojnë tregimin dhe në realitet konsiderohet shtyllë kryesore dhe fundamentale e tij, duke mos luajtur kurfar roli në zgjerimin dhe zhvillimin e heronjve dhe të personazheve të tregimit. Me fjalë të tjera, personazhet dhe heronjt në tregim ndryshojnë më pak, ndërsa më shumë përballen me ngjarje dhe aventura të ndryshme të cilat përbëjnë themelin e tregimit. Tregimet në të shumtën e rasteve kanë një përfundim të mirë, ku e mira triumfon përballë të keqes. Këto tregime përmbajnë histori dhe aventura të mbretërve, princave, tregtarëve dhe të burrave dhe grave që në mënyrë të rastishme janë përballur me ngjarje interesante dhe mësimdhënëse për jetën. Prandaj, tregimi popullor është ai i cili ka edhe përmbajtje popullore dhe është shkruar me një stil të thjeshtë dhe popullor në gjuhën e rapsodëve dhe të transmetuesve. Tregimi popullor nga aspekti sasisë nuk ka përmasa të caktuara. Mund të ndodhë që një tregim të mos jetë i gjatë më tepër se disa rreshta ose disa faqe. Për shembull, tregimi Hale Suske, Tezja Buburrec. Mirë po, një tregim tjetër mund të jetë i gjatë disa vëllime, si që është Samak Ajar. Muzikë Disa hulumtues të letërsisë popullore besojnë se përshkrimi këtyre tregimeve me atributin popullor nuk është shumë i saktë. Ata pohojnë se shkaku i emërimit të këtyre tregimeve në këtë mënyrë është fakti se publiku i këtyre tregimeve në të kaluarën kryesisht përfshinte shtresat e thjeshta të popullit, të cilat zakonisht nuk dinin shkrimet e këndim, por dëgjonin tregimet e transmetuesve dhe rapsodve dhe realizimin e dëshirave dhe aspiratave të veta e shihnin në këto tregime. Në këtë mënyrë këto tregime përfshinin një publik të gjerë edhe nga shtresat e thjeshta edhe nga shtresat e ngritura të shoqërisë. Forma e tregimeve popullore, kryesisht, është e thjeshtë e primitive dhe ka një gjuhë narrative dhe transmetuese. Gjuha e shumicës së këtyre tregimeve është afërt me gjuhën e komunikimit popullor dhe me plot terma, idioma, metafora dhe proverba popullore. Në realitet, në këto tregime është përdorur gjuha e zakonshme e folur e kohës. Edhe pse element kryesor i tregimeve popullore janë ngjarjet e jashtëzakonshme, mirë po nganjëherë në këto tregime, ngjarjet e logjikshme ngadhnjejnë mbi ngjarjet e zakonshme dhe në këtë mënyrë tregimet i afrohen më shumë realitetit. Nganjëherë, gjithashtu ngjarjet e rëndësishme dhe të papritura ngadhnjejnë mbi realitetet dhe kështu tregimi bëhet një vepër shumë imagjinare. Studiuesit besojnë se në tregimet e vjetra dhe ato klasike, të vërtetat dhe pamjet reale të jetës varehen më shumë se sa në tregimet e mëvonshme. Tregimet e mëvonshme në të shumë të një rasteve kanë anuar më shumë drejt imaginimit të ngjarjeve irracionale. Shkaku i kësaj çështje mund të kërkohet në rrethana dhe në situatën e shoqërive të kaluara dhe në baticat dhe zbaticat e shoqërisë bashkohore. Miq të nderuar, njohjen me letërsinë popullore perse do të vazhdojmë me edicionin e ardhshëm. Ndërsa tani do të prezantojmë tregimin e javës të shkëputur nga përmbledhja Kultura e legjendave të popullit iranian. Ishte një plak e cila kishte dy djem. Njëri ishte kryetari një fshati dhe tjetri ishte njëri i ditur dhe quhej Behlul. Një natë, një tregtar trokiti në portën e shtëpisë së plakës. Plaka hapi portën. Tregtari i tha: "A më lejon të hynë në shtëpi? Më zuri nata dhe nuk kam ku të qëndroj." Plaka e solli tregtarin brenda në shtëpi. Pas disa çastesh, tregtari pyeti: "A nuk ke diçka për të ngrënë për darkë?" Plaka tha: "Si jo, kam 10 kokra vezë." Tregtari tha: "Nëse nuk ka problem, zjej ato vezë për mua." Plaka i zjeu të gjitha vezët dhe ja vendosi në sofër. Tregtari i hangri ato dhe pyeti: "Plak, sa kushtuan këto vezë?" Plaka tha: "10 kokra vezë kushtojnë 1 rial dhe një buk kushton gjysmë riali. Gjithsej bën 1 rial e gjysëm." Tregtari tha: "Në rregull, kur të shkoj nga këtu do t'i paguaj parat." Në mëngjes Plaka u zgjua më herët se tregtari dhe shkoi në fush. Tregtari u zgjua, pa që Plaka nuk ishte në shtëpi dhe tha me veten: "Kur të vi vitin tjetër këtu do t'i paguaj parat dhe fitimin e tyre në një vend." Në këtë mënyrë, tregtari doli nga shtëpia dhe vazhdoj rrugën. Vitin tjetër, tregtari përsëri kaloi nga i vënd dhe shkoj përsëri tek shtëpia e plakës dhe i tha: "Oj plak, vitin e kaluar nuk qëndrove në shtëpi që të paguaj parat e vezve. Tani, në vënd të një gjysme riali të paguaj 10 rial." Plaka mori parat dhe me gëzim shkoj tek fqinja dhe i tregoj asaj të gjithë ngjarjen. Fqinja i tha: "Tregtari të ka mashtruar ty, sepse nëse ti do t'i vendosë ato vezë nën pul, ato do të bëheshin zoq, dhe zoqt do të bëheshin pula, dhe ato do të bënin vezë, dhe parat e tyre do të ishin më shumë. A janë para këto 10 rial që t'i ka dhënë ty? Mos u vono, shko pran djalit tënd, i cili është kryetari i fshatit dhe ankohu prej ti." Plaka shkoi pran kryetarit të fshatit dhe u ankua. Kryetari i fshatit e burgosi tregtarin. Rastësisht, Beluli i ditur vizitoi burgun e vëllait të tij. Ai e vëreti tregtarin dhe pyeti: "Ti çfarë kundravajtje ke bër?" Tregtari tregoi ngjarjen Behlulit. Nga tregimi që i tregoi tregtari, Behluli i ditur kuptoi se plaka ishte nëna e tij. Ai e pyeti tregtarin: "Vezët a ishin të zjera apo të gjalla?" Tregtari u përgjigj: "Vezët ishin të zjera." Behluli i ditur tha: "Mos u brengos se do të liroj nga burgu." Pastaj, Behluli shkoi pran vëllait të tij dhe i tha: "Vëlla, më jep një thes grur, dua të mbjell grur." Vëllai i tij u gëzua dhe tha: "Do të jap dy thas me grur në vend të një thesi. Shko dhe mbille atë." Behluli mori grurin dhe shkoi në shtëpinë nënës së tij dhe i tha: "Më sill mua dy kazan të mëdhenj." Nëna e pyeti se çfarë do të bënte. Behluli u përgjigj: "Dua të zjej dy thas me grur dhe pastaj të mbjell grurin. Gruri i zjer gjelbërohet më mirë." Behluli mori dy kazanet e mëdhenj, i mbushi me ujë dhe vendosi gjithashtu grurin në kazan dhe pastaj i vendosi ata mbi zjarr. Nëna, e cila vërente këtë veprim të Behlulit, shkoi pran djalit tjetër, i cili ishte kryetari i fshatit, dhe i tha: "Vëllai yt me të vërtetë u çmend. Dy thas me gruj që i ke dhënë ti, në vend që ti mbjell në tokë, i ka vendosur në kazan dhe po i zjen, dhe dëshiron të mbjell grur të zjerë." Kryetari i fshatit dhe plaka shkuan pran Behlulit të ditur. Kryetari i fshatit i tha: "Çfarë po bën kështu? A mund të gjelbërohet gruri i zjerë?" Behluli u përgjigj: "Kur 10 kokra vezë të zjera mund të bëhen zogj, si mund të mos gjelbërohet gruri i zjerë? Unë dua të mbjell grur të zjerë." Kështu ju mbyll goja kryetarit të fshatit dhe tregtari u lirua nga burgu. Behluli i ditur ja mori nënës së tij 10 rialët dhe ja dha ato tregtarit dhe i tha: "Ky është dëm shpërblimi yt që ishte burgosur në mënyrë të padrejtë." Kryetari u lut për shëndetin e Behlulit dhe vazhdoi rrugën e tij. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar përparimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Projektimi dhe prodhimi aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e Parkinsonit në Iran. Kulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir kanë arritur të prodhojnë aparatin për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes së Parkinsonit. Ky aparat mundet të përdoret pa kurfar pasojash për kurimin e sëmundjeve të Parkinsonit, të Alzheimerit dhe të depresionit dhe mund të ushtrojë ndikim pozitiv për forcimin e memorjes. Këta hulumtues në bashkëpunim me shtabin për studime shkencore pranë drejtorisë së shkencave dhe teknologjisë në prezidencën e Republikës Islamike të Iranit kanë arritur me sukses të projektojnë dhe të prodhojnë aparatin për nxitjen elektronike të trurit. Gjithashtu në prodhimin e këtij aparati në Iran janë marrë parasysh nevojat e hulumtuesve dhe aparati posejdon potencial për kyçje edhe në sistemet kompjuterike. Dr. James Parkinson, në vitin 1817, për herë të parë, ka përcaktuar sëmundjen e Parkinson's Disease, ose e njohur me shkurtesën PD, dhe ka paraqitur atë me titullin Paralizimi i dridhur, dhe sot kjo sëmundje njihet me emrin Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje aparatit nervor qendror, e cila më së shumti vërehet tek të moshuarit dhe shkaktohet në kohën kur zonat veçanta të trurit e humbasin aftësinë për prodhimin e dopaminës, transmetuesit nervor. Për çdo vit, një person merr këtë sëmundje dhe në bazë të statistikave botërore, vetëm deri në 10% nga 60 persona, mbi 100 pacientë të sëmurë me këtë sëmundje janë të moshës 9-55 vjeçare. Aktualisht, rreth 4.3 milion njerëz në të gjithë botën janë të sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe parashikohet që numri të sëmurëve me këtë sëmundje deri në vitin 2050 do të shkojë në 9 milion persona. dridhja e duarve dhe e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi i lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje, jargavitja e gojës, dobësimi i zërit dhe në fund depresioni dhe nervozizmi i personave janë prej pasojave dhe shenjave të kësaj sëmundje. Shkaqet dhe shfaqjet e sëmundjes së Parkinsonit nuk janë të njohura në mënyrë të saktë. Mirë po, hulumtuesit besojnë se sëmundja e Parkinsonit mund të shkaktohet si rezultati një komponimi të faktorve genetik dhe faktorve të ambientit. Në bazë të kësaj, thuhet se gjenet kanë lidhje me shfaqjen e sëmundjes Parkinson, mirë po në mënyrë të prerë, akoma nuk është përcaktuar roli i trashëgimisë në shkaktimin e sëmundjes së Parkinsonit. Disa prej faktorve të sëmundjes Parkinson janë dridhja e duarve, e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi i lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje e të tjerë. Në bazë të rezultateve të studimeve, të cilat janë prezantuar në seminare mjekësore dhe në revistat shkencore në vitin 2007, të ndikuar nga pesticidet, mungesa e acidit folik dhe diabeti i llojit të dytë shtojnë rrezikun e mundshëm për sëmundjen e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit, ndërsa konsumimi i yndyrnave që nuk ngopin trupin janë prej faktorëve që reduktojnë sëmundjen e mundshme të njerëzit me këtë sëmundje. Kurimi fizik, puna kuruese dhe fjalët kuruese gjithashtu janë prej parimeve të përgjithshme të përkujdesjes për të sëmurët me sëmundjen e Parkinsonit. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, doktor Farsad Tohid Khah, profesor inxhinierisë mjekësore në Universitetin Industrial Amir Kabir, ka bërë të ditur projektimin dhe prodhimin e aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes Parkinson nga hulumtuesit e Universitetit Amir Kabir. Sipas këtij profesori, janë prodhuar dy modele të këtij aparati duke respektuar standardet ndërkombëtare, të cilat mund të prodhojnë rrymat DC dhe zëvendësuese për kryerjen e projekteve hulumtuese. Rrymat e futura në funksion nga ky aparat janë në masën 2 mA dhe gjenerata e dytë e këtij aparati është duke u përgatitur me përqendrim më të madh dhe më të thellë në tru. Ky aparat më parë është prodhuar në Spanjë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimet për prodhimin e këtij aparati në Iran janë 1/3 e shpenzimeve të një aparati të tillë të importuar nga jashtë dhe sipas një llogaritje në prodhimin e një aparati të tillë në Iran shpenzohen në rreth $5,300. Aktualisht është prodhuar edhe modeli industrial i këtij aparati dhe në prag të futjes në tregje të ndryshme. Përveç suksesit shkencor të lartë përmendur, gjatë dy javëve të fundit të muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor të vitit 2016, në Iran dhe në botë janë regjistruar edhe suksese të tjera shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prandaj, në vazhdim të këtij edicioni do t'i prezantojmë ato shkurtimisht.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hulumtuesit e Universitetit Zanjan të Iranit kanë arritur të prodhojnë në mënyrë gjysmë industriale lëndën Blue Nano Pigment të phthalocyaninës prej bakrit me rezistencë përballë nxehtësisë së lartë. Nga lënda Blue Nano Pigment mund të fitohen të gjitha ngjyrat në përmasat nano. Këto ngjyra në Iran importoheshin më shumë nga Gjermania, India dhe Kina dhe ishin në nivelin mikro, ndërsa aktualisht Irani ka arritur të prodhojë këto ngjyra në nivelin nano. Lënda Blue Nano Pigment, e cila ka arritur të prodhohet në nivel industrial, ka një originalitet të lartë dhe mund të përdoret në industrinë e prodhimit të makinave, të tekstilit, të substancës së shtypjes me dorë, të gomave dhe në industrinë kimike të ngjyrave për ngjyrosje, prodhimin e substancës dhe ngjyrave të ndryshme. Sasia e dhënjes së ngjyrës në modelin e prodhuar në Iran është 3 herë më shumë më e madhe në krahasim me modelin e ngjashëm të importuar nga vende të tjera, ndërsa mbulimi sipërfaqësor i kësaj lënde, i Blue Nano Pigment, është 2 fish më i madh. Kjo lëndë, Blue Nano Pigment, ka rezistencë të lartë përballë temperaturës së lartë deri në 250 gradë dhe kjo është në kohën kur ngjyrat e importuara nga jashtë në temperaturën mbi 250 gradë treten me nxehtësinë. Gjithashtu, hulumtuesit kanë arritur të prodhojnë një lloj nano kristalisis në përmasa laboratorike që me ndihmën e tyre mund të prodhohet medikamenti kundër kancerit të gjirit në kushte të thjeshta dhe me një çmim shumë të përshtatshëm. Një prej këtyre arsyeve kryesore të vdekjes së njerëzve pas sëmundjes së zemrës, sidomos në vendet industriale, është sëmundja e kancerit dhe lloji më i përhapur i kancerit është kanceri i gjirit. Paraforsisht, nga çdo 10 femra, një person e përjeton këtë sëmundje përgjatë jetës së saj. Prandaj, prezantimi dhe prodhimi i komponimeve kimike të reja për kurimin e kësaj sëmundje ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për herë të parë në Iran është prodhuar nga hulumtuesit iranian në sasi të mëdha edhe medikamenti biologjik për kurimin e kancerit të fshikzës me përqendrime të larta. Medikamenti aktual në kurimin e kancerit të fshikzës përballet me probleme të ndryshme si qëndrueshmëria e vogël, bartja e vështirë dhe nevoja për mbajtjen e saj në temperaturën minus 20 gradë Celsius. Mirë po aktualisht, në Iran është prodhuar lloji më i mirë i këtij medikamenti, si dhe janë krijuar rrethanat për prodhimin në sasi të mëdha të medikamentit për kurimin e kancerit të fshikzës. Hulumtuesit korean gjatë këtij viti kanë shfrytzuar nanotubat e karbonit, grafenin dhe proteinën e nxjerrë nga trupi i njerëzit, kanë arritur të prodhojnë një gjuhë artificiale e cila ka ndjeshmëri 10.000 herë më të madhe në krahasim me gjuhën natyrore në shijimin e shijeve. Kjo gjuhë e bioelektronikës posejdon kapacitetin që të dallojë nga njëra tjetra dy shije të ëmbëlta dhe të kripura. Kjo karakteristikë është bërë shkak që ky mjet të shfrytëzohet për prodhimin e aparateve më precize dhe mbikëqyrjen më të saktë mbi prodhimin e lëndëve ushqimore. Në një përpjekje tjetër shkencore, shkencëtarët, duke shfrytzuar me miliona insekte të kultivuara në fabrikat hulumtuese, kanë arritur të bëjnë një hap të madh drejt shkatërrimit të insekteve dhe të transferojnë sëmundje të ndryshme. Disa objekte të mëdha dhe moderne janë ndërtuar në Brazil, në të cilat nuk prodhohet gjë tjetër përveç se mushkonjat. Natyrisht, me një dallim se këto mushkonja janë përpunuar në mënyrë gjenetike me qëllim të shkatërimit të sëmundjeve epidemike siç është virusi Zika. Është supozuar se janë prodhuar rreth 60 milion mushkonja me qëllim që të shënohet një prej veprimeve më historike shkencore të njerëzimit për shkatërimin e mushkonjave që shkaktojnë sëmundjen e rrezikshme epidemike. Këto mushkonja shkatërrojnë mushkonjat e tjera që bartin virusin e sëmundjeve të rrezikshme si ethet e verdha ose duengu me qëllim që të parandalohet përhapja e këtyre epidemive. Mushkonjat e prodhuara në këtë fabrikë çiftëzohen dhe fekondohen me mushkonja transmetuese të virusit dhe si rezultat i këtij procesi prodhohen mushkonjat që kanë të meta gjenetike dhe në fund shkatërrohen duke mos pasur kurfar ndikimi në transmetimin e sëmundjeve.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu Duhet ta njohë vetë vetën ashtu siç është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e ti në botën e eksistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Gëvaj.